Subido o volume da radio, que vibren os altefalantes e non teñáis medo de que rompan, que neste programa son de coiro de cacique. Comeza Cuac, está a pasar. O control de son, Carlos Río. Presenta María Castelo. Podéis seguirnos en Twitter e Facebook. Son 9:07, comezamos. Comecei a miña colaboración co Está a Pasar con un programa de lingua. Era de xustiza rematar a temporada falando tamén en chave de lingua. En concreto, debateremos o que é o reintegracionismo, que significou no pasado e quais son as súas opcións de futuro. Para isto, teño comigo a 4 magníficos convidados. Eles son Antonio Sil Hernández, boa tarde.
Boa tarde.
Celso Álvarez Cácamo, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pedro Casteleiro.
Boa tarde, María.
Boa tarde. Arturo de Nieves Gutiérrez de Rubalcaba. Co teu permiso, sou Arturo, pode ser.
Moi boa tarde.
Boa tarde. O Antonio Sil, cando lle pedí que me mandase dicas para a súa presentación, enviou-me o que textualmente vos vou a ler. Sou natural de territorio hispanófono radical e transferí ao territorio galegófono con raíces certas, mas propositadamente ignoradas, que sería bom para os galegófonos conducírense en galego como os valles soletanos se conducen en castellano. Sei que é regra simples de tres nun estado cuxo sistema educativo é un falar, non ultrapasa a adición e, sobre todo, a sustrasón. Celso Álvarez Cácamo é profesor en lingüística na Universidade da Coruña desde hai máis de 20 anos, ten interese na sociolingüística e no contacto de linguas, particularmente en cuestións de poder e desigualdade, no discurso e na comunicación humana en xeral. Pedro Casteleiro é ferrolán, formado en Direito na Universidade de Compostela, ali publica os seus primeiros textos poéticos na revista universitaria Olisbos, alá polo final dos 80. Gaña por 2 veces o Premio Nacional de Poesía da Asociación Cultural O Facho da Coruña e recebe o acésit do Certame Bousabrei. Durante os 90 faz parte do Grupo Poético Edral e neste colectivo lanza a antoloxía 7 poetas. Colaborou con o blog literario O Levantador de Minas e con o Observatorio Galego da Lusofonía, pertencente ao Instituto Galego da Análise e Documentación Internacional. Comunicamos en primicia que a súa obra poética Sefer Sefarad verá próximamente a luz na editorial A7 Edicións da Coruña. Arturo de Nieves tamén é docente na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, está rematando a súa tese de doutoramento sobre comportamento eleitoral e ten publicado artigos sobre a socioloxía da lingua na Galiza e tamén ten traballado sobre a identidade colectiva e o conflito natural da Galiza. Con a permisión dos convidados, vamos romper o protocolo habitual e vou dedicar este programa a un compañeiro, en toda a extensión da palabra, un grande activista na defensa da lingua, para além dun home maravilloso con un corazón incontornável, que está a pasar un momento vital delicado. Bruno, os meus convidados e eu queremos te enviar o noso cariño e un fortísimo abrazo. Sei que te divido unha cervexa desde xaneiro, mas de momento confórmate con esta canción. Para ti, este programa é a canción de embalar, do Seca.
Si otra no viene para render, dorme quinta noite, é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer.
Ben, vamos comenzar debate para todos. Lanzo desafío. ¿Qué é o reintegracionismo? é apenas un conxeito lingüístico ou tamén social e político? Ainda podemos falar por separado de conceitos de lingüística, política e sociedade? Veña, quen se anima, non todo sabes, por favor, que vos...
Bom, son eu obrigado amabelmente. Pois o reinteraccionismo, ao meu ver, ven sendo a aplicación ás falas galegas do que se faz coas falas castellanas respecto do hispanismo ou da hispanofonía. De tal maneira que os galegos, se non estivesen interferidos por a organización estatal ou desorganización estatal, lógicamente se conducirían nas falas e na escrita como se conducen os vallisoletanos, os sevillanos, os venezolanos dentro da chamada hispanofonía, constituindo, lógicamente, a que actualmente se chama lusofonía ou outros preferen chamar galeguía.
Podemos falar dunha unidade dentro da diversidade ou dunha diversidade dentro da unidade?
Se é unha cuestión curiosa e até certo ponto creo un pouco demasiado escolástica, parecida ao sexo dos anxos. Lógicamente, en toda unidade hai diversidade. Si é humana, na divina non sei como será, porque uno aínda non chega a iso. Agora, se hai unidade humana entre humanos, lógicamente ten que haber diversidade. Se a diversidade rompe, quebra a unidade, entón xa non hai unidade. E tal vez tampouco hai humanidade.
Eu diría que a unidade e diversidade é o normal nas linguas do mundo. Todas son unas, una no sentido de única, todas son diversas internamente. Por tanto, o reintegracionismo, no meu punto de vista, é unha posición de constatar e de practicar o camiso normal do idioma. É algo diverso, máis que na escrita, por exemplo, no que é un código convencional, que calquer norma se atenga unha certa relativa suficiente unidade como para que a xente, sobre todo, se entenda suficientemente.
A respeito de se entender, escribía Domingo Faustino Sarmiento no ano 1884: "La cuestión ortográfica, en cuanto a un sonido y un solo carácter de letra, nos lleva a reconocernos a nosotros mismos o a negarnos toda existencia". Por que é tan importante a grafía ou a ortografía? Que relación hai entre grafía e poder? Os sociólogos, aquí presentes?
Eu penso que poder ten relación con todo. Por tanto, podemos preguntar que relación hai con calquer acto, actividade, práctica humana e o poder. O poder depende como se xa entendido, evidentemente. Hai varias, bastantes concepcións do poder, desde aquelas que se referen á dominación, no sentido de desigualdade, até unha son, digamos, máis distribuída, axencial do poder, polo cal calquer persoa ten esa capacidade de axir e de facer cousas sobre os demais, a respeito dos demais e a respeito de un mesmo unha mesma. Por lo tanto, o poder non é necesariamente unha noción negativa, non? Mas no sentido de desigualdade ou de dominación, desde esa perspectiva, na medida en que esa axencialidade ou capacidade de axir se distribuye diferencialmente, desigualmente e provoca, causa cousas como, por exemplo, a detención dun xoven innecesariamente, vemos aí a ligazón do poder, das prácticas sociais e o poder, e por tanto se pode preguntar, bueno, por que a ortografía non está relacionada tamén con iso? Está, evidentemente, a ortografía ou as grafías son convencións, son normas convencionais, tamén distribuídas diferencialmente, desigualmente nas sociedades, porque se transmite polo sistema educativo, que non é igual, que é inherentemente desigual tamén, e por tanto existen intereses por parte de certos grupos en todas as sociedades de controlar estes códigos, de controlar estas maneiras de representar a lingua. Aquí, na Cataluña, en Portugal, en Brasil, na Islandia, en toda parte. E, por tanto, a cuestión está cando a xente mesma que se supón que é a propietaria desa lingua e desa ortografía non é nin sequer capaz, ou non ten as posibilidades nin sequer de opinar sobre ela ou de ou de intentar dirixila dunha maneira que non responda aos intereses das grandes elites, non? Esa é a cuestión, non tan, o poder consustancial con todas as formas ortográficas nas sociedades desiguais de clases, evidentemente, que das que estamos a falar.
Claro, eu podría utilizar un símil como a forma o vestir, non? O vestir un universal antropolóxico, longa da historia, todo o mundo se vestiu. Puxo roupa, mas a cuestión é o tipo de sociedade na que ese universal toma forma, non? Entón, igual que a forma da lingua ou a forma de vestir, se a metes nunha sociedade que está estratificada en clases sociais, pois, e esas clases disputan os recursos simbólicos, os recursos, neste caso, ortográficos ou lingüísticos ou no vestir, pois, daquela, ese universal acolle esa forma, non é un problema do falar ou da ortografía en sí, é un problema da sociedade na que esa cuestión está inserida.
Mas non pensáis que a ortografía é demasiado importante, tan importante que levan 30 anos dicindonos que non é importante?
Se me permites, sí. Eu voltaría ao tema, máis que a cuestión tamén do poder. Poder sempre é un verbo auxiliar ou modal que ten que acompañarse de outro verbo auxiliado ou modalizado. É poder facer isto, poder pensar isto, poder... Cando o poder é magnificado até extremos hilariantes, como se está facendo neste reino, e en particular na Galiza, e en particular con relación ao idioma da Galiza, e en particular máis a maneira de escrever ese idioma, entón xa saímos de cualquier posibilidade de sistematización ou racionalización do poder, porque non sabemos para que serve ese poder. Na realidade, na Galiza, curiosamente, o poder está servindo para impoder, que o poder, digamos, do reino aquí na Galiza se asume como exclusivo na configuración do galego e na distribución do ensino das formas galegas que deben ser propagadas ou non tan propagadas nos centros educativos, mas para que a final para que ese idioma non poda absolutamente nada, fique exterminado. Esa é a cuestión. E relacionado co idioma, podemos ir tamén á cultura galega, á conciencia da Galiza, a maneira de ser galego. E se un sai da maneira de ser galego que o reino ten proclamado, mesmo no discurso do novo rei esta mañá, entón ese individuo será mesmo sometido arbitrariamente, aínda que a administración diga discrecionalmente, ao que lle pete, ao xuíz correspondente ou ao delegado do goberno correspondente ou demais. Mas, nese caso, que se está a facer? Lógicamente, está utilizando o seu poder para que os outros non podan, ou seja, para expandir o impoder ou a impotencia absoluta. Non sei se me fun por onde non debía.
Hai un xogo de grafías, hai unha guerra de grafías que alguén declarou. Nesta guerra de grafías, quen está a perder?
Bueno, estamos a perder todos. Estamos a perder todos. E me gustaría explicar quen está a perder en chave inversa, en chave positiva. A mi historia personal é que cando tiña 12 anos ou así, 82 ou alguma cosa destas. 80. Eu coñezo, trabo amizade con un grandísimo lingüista, filólogo galego, que era Martiño Montero Santalla, que sigue sendo
presidente da Academia Galega da Lingua Portuguesa.
Presidente da Academia Galega da Lingua Portuguesa, exacto. E, de repente, pues, no 80, un rapaz de 12, 13 anos tal, lle presentan que a lingua, esta lingua propia da Galiza, Resulta que é unha lingua que falan 200 millóns de persoas, con diferenzas, como falan, como pasa no castellano ou no inglés, pero que falan. E eu teño a fortuna real, teño 46 anos agora mesmo, teño a fortuna real de ter sido criado, literariamente falando, como un neno de Brasil, de Lisboa, ou de, se me apuran, Macau. É dicir, que eu, cando a mí me falan de os clásicos, eu non penso en Lope de Vega. Penso en Camões. Porque eu lín a Camões cando era adolescente. Lín os Lusíadas ou lín o acto de non sei que... O mundo referencial, o, un dos mundos referenciais máis importantes é, naturalmente, Fernando Pessoa. Eu creci nos anos 80, na plena exhumazón de Fernando Pessoa en toda Europa. Máis en Francia que en Portugal ainda. Pero bueno, Portugal veu despois. Ou si, ou ao surrealismo portugués, é dicir, isto son as referencias reais miñas, consecuencia disto, consecuencia disto. Que eu moi moi retorcido tería que nacer para non poder facer un verso con certa dignidade. Por que digo isto? O digo porque a inversa, é dicir, moi adiantado tes que nacer para carecer de todo isto e facer unha liña literaria con certa dignidade. E por eso estamos no que estamos. Hai autores galegos con bastante dignidade, etc, etc. Pero calquer adolescente angolano publica aquí coa ortografía castellanizada de aquí e chama atención. E calquer adolescente, isto é fáctico, non creo que sexa moi rebatível, verdad? E esa é realmente a miña experiencia, o que podo aportar, o que podo fornecer eu como gozador de esa aventura e desa vantaxe.
Mira, a este respeito, Pedro, na súa obra de ensaio Políticamente Incorrecta, concretamente no capítulo dedicado a grafía e o reintegracionismo, Teresa Moure escreve: "Moitas persoas que escreben na Galiza só ven xa posível para a normalización do galego un compromiso efectivo con a tradición ortográfica portuguesa, en cuanto deciden proseguir o camiño cuidando do que nos faz fortes. Esa é unha valentía. O compromiso adótase nun nivel ético e político e produz, non esquezamos, unha exclusión voluntaria." Achas que é unha exclusión ou achas que realmente pode haber unha exclusión por unha parte, máis que se nos abren miles de portas que están fechadas?
Antes sí, antes era unha exclusión en certo sentido, en outro non, pero en certo sentido había un sí bastante importante, e cada vez ese sí é menos importante. En virtude de que? En virtude das redes sociais, das novas tecnologías, da internet. En virtude disso, con toda facilidade, a ver, a miña experiencia personal de novo, eu publico, comunícome, etc., con institucións, editoriais, plataformas de todo tipo, en Brasil, en Portugal, na actualidade, grazas ás novas tecnologías, e a verdade é que me é exactamente igual ter máis ou menos dificultades para publicar aquí. Pero o facto é que estou realmente actuando, asindo e operando en un contexto lusófono, grazas a esa plataforma. Ademais, vos conto unha experiencia concreta a miña publicación do próximo libro que tú anunciabas, que o dades por primicia, porque non usaba ningún medio ainda. Bueno, edito nunha librería, nunha editorial da Coruña, que é unha librería tamén, ten dúas librerías na Coruña, Z, e fundou unha editorial. Esta editorial, que é un proxecto magnífico, carece de unha intencionalidade digamos monolíticamente monolingüística ou mesmo nacionalista galega ou do contrario. Mas, dada a tesitura actual, dado que de facto estou interactuando, mandando poemas, etc., a universidades brasileiras ou a recentemente colaborei unha exposición pictórica, poético-pictórico, pictórica en Belén, en Belén de Pará, claro, un editor ve isto e dice, bueno, isto é moi interesante, quer dizer, tú estás publicando ali, calquera autor galego que escreba como a ti he lido potencialmente, eventualmente, Siebón en Brasil, en Portugal, y este fundador de Azeta Edizóns me propuso sin ningún problema, no, si tú editas aquí, editas en la ortografía do galego internacional, y eu me movo para distribuir en Brasil y para distribuir en Portugal. Esto é algo que podo atestiguar, no, que estoy así.
De todas maneiras, non sei, cando me deixe, María, se me deixas, eu quería, vamos, eu concordo con esta visión, digamos, positiva, e non quero ser aquí o, como diremos, o, en inglés é party pooper, ¿no? o que estropea a festa, non? Non quero que estropea a festa desa atitude positiva sobre o futuro do idioma. E ser concordo en que están comezando a romper as barreiras que nunca deberon estar aquí, porque pues, realmente a política lingüística levada desde os últimos 40 anos na Galiza, que realmente cando houbo política lingüística supostamente a prol do galego, foi unha ruptura precisamente coa traición galeguista, ¿no? Reintegración co mundo lusófono, iso é cada vez máis evidente. Uh-huh. E entón está comezando a romper, sí, eses obstáculos que había. Mas por qué? Eu creo que non debemos esquecer as bases, algunhas das bases, polo menos polas cais é posible que agora sexa máis fácil esta reintegración. Na verdade, a situación do idioma é pavorosamente negativo, quero dicer, en termos de transmisión interxeracional, estarse a perder a lingua. Estarse a perder a lingua, entón deixa de ser negocio, deixa de ser un elemento, digamos, de controle ou de captivar a xente, a identidade, de galvanización de identidade, e entón comeza a desintervención sobre a lingua, que o período Feijóo que está a facer realmente desintervir sobre o idioma e deixalo, ¿no? Quero dicer que precisamente agora é menos ameazante o que son tamén de reunificación lingüística, porque hai menos que repartir, hai fome, ¿no? Quero dicer, hai menos en xogo, e a sociedade civil máis que a institucional comeza a ter máis peso, ¿no? Por tanto, hai unha miraxe tamén, non creamos que todo é positivo no sentido de que se rompen as barreiras, pero por qué? Basicamente, como dicía moita xente xa hai anos, verdadeiramente, Antonio dicía, eu comentei tamén, Mario Herrero, moita xente dicía cousas como a seguinte: cando xa casi non existe galego, todo o mundo será reintegracionista, porque xa non consistirá, non será unha ameaza. De acordo. Por tanto, é un momento, eu diría, difícil nese sentido. Por unha parte, existe unha nova consciencia de que o galego é tan normal como lingua que se pode escrever de moitas maneiras, pero unha delas é a forma internacional, por unha parte, mas por outra, cuidado, o galego é casi unha segunda lingua e moitas veces estranxeira xa para a propia xente mesmo que utiliza escrita na ortografía internacional. É un momento moito delicado nese sentido. Predicer o que pode acontecer sería absurdo, non? Mas, evidentemente, non se pode continuar a facer política lingüística sobre a ortografía da mesma maneira invertida a como se facía antes. Quero dizer, como un elemento de poder, de controlo, de diferenciación, de xerarquías, de exclusións, de insulto, de apropiación, de con perdón da palabra, merdamento da vida cultural do país, porque non podemos permitirnolo. Porque moita xente, precisamente, resentida destas dinámicas durante moitos anos. E non se poden reproducir a inversa, por moito que a chamada correlación de forzas sexa diferente ou máis favorable para a xente que, como nós, comprendemos esa unidade da lingua.
Eu concordo plenamente con isto que digo o Celo. Eu penso que o tema da ortografía é máis do que nada unha cuestión de aproveitamento de recursos. Para min é claro que o uso da ortografía internacional ou a comunicación do galego como unha lingua internacional con moitas posibilidades literarias, con moitas posibilidades sociais, de todo tipo, non? Eu penso que iso ten unhas vantaxes en termos de construción colectiva, de que temos estes recursos, que vamos facer con eles. Podemos facer isto, podemos facer o outro, podemos facer as dúas cousas, é o que decía, entendo o Celso tamén, ou seja, non se trata de excluir ninguén, non se trata de excluir ninguna das visións da lingua, baixo o meu punto de vista. Trátase de sumar esforzos para facer o máximo posible dos nosos recursos, que eu penso que iso é casi un imperativo ético. Ou seja, eu vexo a idea da reintegración, non? É como unha extensión da ética aplicada á lingua. Ou seja, temos estas posibilidades, por que non as vamos a aproveitar? Non teño ningún problema con ortografía da Real Academia Galega, con outras ortografías posíveis. Todo suma, non? Todo pode ter as súas vantaxes. Eu vexo neses termos. É unha cuestión de aproveitamento de recursos. Hai a constante, quizá na Galiza, que se aplica tamén á lingua, mas que ten outras derivacións con outros recursos, non? Podemos preguntarnos que facemos cos nosos recursos arqueolóxicos, cos nosos recursos ambientais, cos nosos recursos paisaxísticos, o que for, non? Entón, esta constante non se rompe no tema da lingua, e temos unha lingua, pois, como a temos, non? Non é tanto que se rompa o tabú, non? Agora, quizá no reinterracionismo hai moita, como moita esperanza en que se rompa o tabú do portugués, non? Que hai moita xente xa tradicionalmente situada na normativa oficial, etcétera, que comeza a abrirse. Quizá hai moita, bueno, hai certa, Antonio di que non.
Oficial non.
Ben, perdón, Antonio, é certo, isto é unha teima antiga e moi ben fundamentada, Antonio Xil. A ortografía do Instituto da Lingua Galega, non? Da Real Academia Galega. Hai unha apertura cara a posicións polo menos tolerantes, hai moita xente que comeza a abrazar esta idea do galego como tal. Mais o que fai falta é unha implementación desa mensaxe precisamente para que o galego non decaia como está decaendo desde hai tanto tempo. O sea, o que fai falta é facer pedagoxía na sociedade e que isto deixe de ser un debate das élites do que ninguén ten nin idea. E aquí andan todos enfadados, non? Pero son catro. O sea, isto fai falla que isto simplemente que chegue a sociedade e que a xente entende. E que eu teño experiencia personal, xa acabo, con xente de todos os sectores, xente do nacionalismo galego, xente do nacionalismo español, xente completamente a marxe da política tal. A priori, hai un estereótipo moi forte sobre o reintegracionismo, non? Unha asociación negativa, digámoslo así. Mas no momento que se fai certa pedagogía, no que se explica a idea de que o galego pode ser interpretado, pode ser escrito simplemente con unha ortografía do galego internacional, do portugués, eu penso que hai unha relación positiva. Ou seja, a xente comprende que isto é un valor positivo. E aí está a ILP Paz Andrade, non? Con 17.000 asignaturas. Non penso que fosen todos do ambiente, non? Do ambiente reintegrata.
Que máis quixáramos que 17.000 non vien.
No, porque sería sintoma algo positivo, non porque sí, o sea, que máis quixáramos que todo o mundo escribese así, porque sería positivo, non por ningún tipo de...
Dicía un compañeiro da CUAC no sábado na asamblea que máis quixereu que todo o mundo falara galego, a min caerían máis lágrimas, dicía el, mas hai que amolarse e cada un fala como considera oportuno. É certo que o reintegracionismo xa non é un conceito recente, é un conceito que ven, pois, de hai, se callar, un século ou máis dun século. As persoas, digamos, os próceres da nosa cultura, da nosa literatura, xa empezaron a falar en termos de reintegracionismo. Mas foi alá polos 70 e os primeiros 80 que viviu o seu boom social. O profesor Antonio, que é o protagonista daqueles momentos, contanos para os que non estábamos aquí ainda.
Co-protagonista,
mas dos que estamos aquí é protagonista.
E de Néncolo, co-protagonista. Estivemos máis ou menos argallando os estatutos da AGAL, da Asociación Galega da Lingua. Curiosamente, enviámolo en galego da AGAL de aquela e en castellano, mas en follas diferentes. E no Ministerio do Interior, que era daquela quen legalizaba, perdeuse a versión galega e únicamente está legalizada a versión castellana. Agora xa está reformada. Bom, eu remontaríame máis, curiosamente, un reintegracionista avant la lettre ou desde outro bando foi don Juan Valera, que xa por 1860, sobre todo depois nas súas conversas ou discusións con Murguía, díxolle: a min pareceme ben que os intelectuais galegos, como son españois, que escriban en castellano, mas se non queren escribir en castellano, escriban en portugués, que é propiamente a lingua culta que se corresponde co galego. Depois Murguía discutiu con él, máis ou menos dicendo que estaba de acordo, mas que non estaba de acordo. Total que esa discusión voltouse mesmo despois con Rodríguez Lapa Piñeiro. Algo parecido discutiron o mesmo. Nos na GAL, no ano 81, que conseguimos a legalización, estábamos máis ou menos, como diría eu, pois sí, orientados, mas non sabíamos realmente onde teríamos que chegar. Sobre todo porque daquela estaba a proposta das tres normas: a portuguesa, a brasileira e entón, en correlación con elas, facíamos a galega, que sería a norma gal. Depois, cando xa Portugal e Brasil e depois os países africanos de lingua oficial portuguesa chegaron ao acordo ortográfico do 86 e finalmente ao do 90, entón xa se viu que propor unha norma galega frente ou si, frente ou a parte da acordada non tiña ningún sentido. E entón bastantes dos que iniciamos a GAL optamos polo acordo ortográfico.
O acordo ortográfico é algo do que máis sorprende as persoas que non están, digamos, cercanas ao reintegracionismo. Cando alguén lles conta que a Galiza esteve presente nas reunións de Río e nas reunións de Lisboa, literalmente a xente flipa.
É que estivemos, e hai constancia, sobre todo na reunión de Lisboa, que foi propiamente a reunión definitiva, hai constancia nos documentos oficiais publicados nos diarios oficiais ou diarios da República dos diferentes estados. E aí consta que unha delegación de observadores da Galiza, en dous documentos diferentes, e alén diso, testemunhalmente hai dúas palabras galegas incluídas entre a serie de exemplos de utilización no caso do acento circunflexo, que son lóstrego e brétema. Sei que hai discusión que podía ser brétema ou lóstrego, mas como na Galiza se dá mesmo as diferencias entre dente e dente e outras máis, como se dá en Portugal e no Brasil, nos optamos por propor eses dous exemplos que están nos exemplos, no, dentro da simplificación das normas do acordo ortográfico. Participamos, eu nas reunións de Lisboa participei con Xosé Luis Fontenla, con Xosé Luis Fontenla, porque realmente el foi o fautor de toda esta inclusión da Galiza nas reunións do acordo. Pois apoiado en Guerra da Cal e apoiado en outros, mas fundamentalmente creo que foi el o actor fundamental. Pois eu participei nas reunións con Xosé Luis Fontenla, en todas as reunións que tivemos na Academia das Ciencias de Lisboa preparando o acordo ortográfico, e participábamos opinando unhas veces con acerto e outras desacertadamente, pero con Linda Xeintra, con Antonio Weiss, con toda unha serie de profesores portugueses, brasileiros e dos PALOP, ou sea, de africanos, moi interesante.
Pois vai nolo contar dentro dun minutinho, porque temos que conectar co Diario de Guerra, Aurora dende Compostela, que nos contas.
Boa tarde, un xoves máis, a Aurorelia Ceibe dende Santiago de Corruptela. O pasado martes á tarde, a represión golpexou de novo esta cidade. O compañeiro de R foi detido nunha operación policial desenvolta por orde da Audiencia Nacional. Posteriormente, ficou en liberdade xa en Madrid o 17 de xuño, logo do pagamento dunha fianza de 5.000 euros. Aplicáronlle a lei antiterrorista e a conseguinte incomunicación, imputándolle colaboración con banda armada. A solidaridade expándese a través de diferentes colectivos e persoas a título individual. Este sábado, as marchas de dignidade queren rodear os parlamentos de todo o Estado español. Na Galiza, a Plataforma Galega das Marchas da Dignidade fará unha manifestación en Santiago. Sairá da estación de tren ás 12 horas da mañá e rodeará o Parlamento. En este mesmo momento, é que estou en plan esto do making of, comezou ás 7:30 na Praza das Platerías unha nova concentración contra a monarquía española, pola soberanía e pola República da Galiza. non máis que dar folgos e moito ánimo dende, bueno, a solidaridade do Partido Froilanista a Coruña e a Lugo, que sei que estades ali en breves concienciados co tema. Veña, Deus salve Froilán!
Obrigadísima Aurora de Compostela, continuamos debate. Quizáis
o Partido Froilanista é
reintegracionista.
Recio, republicano, reintegracionista.
É reintegracionista pleno. Ay, vamos apoiálo. Celso?
Si, sí, non, eu a raíz do que falaba Antonio e tamén, bueno, todos agora cando sai a palabra portugués, non, o monstro, a besta negra portuguesa, para Portugal, portugués, eu quixera como lingüista dicer algo sobre o papel das etiquetas, non, das na concepción das linguas, non? E non deixa de estar relacionado co parte de guerra, por certo, que nos, o diario de guerra que nos acaban de dicer, porque o que está en xogo aí son moitas cuestións de identidade. Quero dicer, un físico, por exemplo, non se diría, non se rasgaría as vestiduras porque un determinado fenómeno físico se chame dunha maneira ou doutra. Podemos poñer o exemplo do famoso bosón de Higgs, non? Que simplemente se chama así porque o individuo Higgs dixo que existía esta partícula, unha partícula elementar, e outra xente o chama partícula de Deus por un asunto puramente circunstancial, porque era a maldita partícula, ¿no? This goddamn particle, decía, esta partícula, non, un xuramento que en inglés, en fin, o caso é que se chama tamén a partícula de Deus ou bosón de Higgs, e un físico non ten ningún problema en chamarlo partícula X, partícula A, partícula B, no sentido simplemente que saiba que é o mesmo ao que se refere a outra persoa, outro físico, outra persoa que faga físico, un físico, unha muller, unha física. Na lingüística estamos moito lonxe diso aínda, entón hai unha especie de glorificación das palabras, das etiquetas que representan as linguas, non? E a min o que me preocupa de que a xente reaxa a que a lingua galega se lle chame lingua portuguesa ou se lle chame portugués, é que cando se fala isto se está a contrapor esta etiqueta do galego frente ao portugués, e me preocupa en que medida, até que ponto iso precisamente é unha apropiación por parte dun Estado que non nos pertence, que é o Estado español, imposto sobre a Galiza tamén. Quer dizer, en que medida esta reclamación do que galego, o propio galego máis non portugués, é que é moito xenuíno, non é tamén unha baza, un instrumento para negar a soberanía de chamarnos de outra maneira, non como nos impoña o reino que nos chamemos. Quero dizer, en que medida chamarse galego significa negar a unidade, por exemplo, da lingua, entón demonizar todo o portugués. Isto ten sido así historicamente, e iso é o que preocupa, simplemente. Por tanto, é momento xa, é hora de romper estas barreiras, digamos, outra vez, estes tabús sobre as etiquetas das linguas. Eu teño un problema en chamar a lingua galega, a lingua portuguesa, a lingua galego-portuguesa brasileira, é o mesmo. É a mesma partícula, quer dizer. E, por tanto, o primeiro que ten que facer o país para entender isto, a xente, o común é que non hai nada ofensivo en chamar o que falemos lingua portuguesa. Da mesma maneira que non habería se en Portugal decidísen dizer a lingua galega ou a famosa galeguía.
Bueno, eu diría, se me permitides, acudindo á miña experiencia, que vai sendo bella, aínda que teño pouca memoria, nunha conferencia, antes dunha conferencia ou depois, non sei, que dei en Lugo, cando aínda daba esas cousas ou procuraba facelas, preguntoume a xornalista de El Progreso de Lugo que por que, sendo castellano, eu era lusista. Digo, pois porque eu en castellano son hispanista. E claro, que ficou así, digo, sí, eu en castellano sei que existen diversas falas, mas há unha norma relativamente común, relativamente, porque hai diferencias non só en léxico. Pois veño a Galiza, digo, aplico o refrán castellano de no donde paces, sino donde, no donde naces, sino donde paces, e entón, como estou facendo aquí, pois vou procurar ser galego, mas máis ou menos como debe ser un que está situado nunha lingua que sabe que é universal, ou seja, que non é únicamente localizável en tal sitio ou en tal outro. Entón, falo galego a maneira que fun aprendendo, mas escrevo como faría no castellano, escrevo coa norma universal. Fico máis ou menos, non sei se convencida ou non, mas para min, polo menos a mí, si me convence. E hai unha outra observación que a mí me anima. Neste sentido, estou un pouco a medio camiño entre os dous. Outro día, non sei, mandei un correo en portugués a unha división de do novo ese banco de Banco Galego, que é Amado Teo. Responderonme en portugués. Outras veces respóndenme en, digamos, norma da academia. Outras veces, se eu escribo castellano, sempre me responden en castellano, iso tamén. Estando eu no instituto, viñeron uns estudantes portugueses de aqueles intercambios que aínda se facían, e eu aos meus estudantes pregunteilles en que lles ides falar aos portugueses. Supoño que en castellano, porque vos non sabedes outra cousa. Pues, profesor, falaremos en galego.
Claro.
¿Ca? Quero dicer que hai unha percepción, aínda, polo menos, unha percepción e unha certa competencia que a pouco que se traballe, os galegos mesmo castellanizados, porque mesmo pensando que están falando castellano, están a falar galego, no fondo, darían o paso sen ninguna dificultade, e sobre todo tendo en conta que daquela terían o castellano a súa maneira e o galego portugués a súa a maneira, que unido ao inglés que se recebe e a outro, a un cuarto idioma, os galegos poderían emigrar, pero con moita facilidade, moito máis facilmente do que emigraron até agora. Isto é ironía,
evidentemente, pero non deixas de ter moita razón.
A todo isto, o conceito de lusofonía é certo que en algúns ámbitos causa temor. Lusofonía ten moita resonancia a imperio portugués, a imperio lusófono. Mudarmos o termo e falarmos de galeguía vai a servir para dentro e para fora para presentar o reintegracionismo como non un aspecto colonial, non un aspecto imperialista, mas outra cousa totalmente distinta.
En Portugal, pola miña impresión, pois de algúns movimentos defensores a ultranza da expresión lusofonía e de todo, non só os seus sentidos, sino da expresión, e de como mil movimentos internacionales lusófono, en Portugal calculo que non hai paz nunca. Portugal non chegan aos tiros, como decía outro día unha condesa, condesa de Póvoa, non sei exactamente que aristocrata é esta muller, pero vi unha entrevista por un acaso, e decía que lle comentaban que en Portugal nunca, rara vez chegaban os tiros, sempre había guerra, pero nunca chegaban os tiros. Entonces, non creo que se apacigüe nada, sobre todo neste terreno filolóxico político en Portugal, con a introducción de Galeguía, todo o contrario, ¿no? Ahora, tamén pola miña impresión, en Brasil, non é casual que a expresión teña sido emitida desde Brasil, o tema de Galeguía. En Brasil sí que é posible, a miña experiencia concreta, é dicir, de falar con xente brasileira, con literatos ou profesores, ou xente normal, de outros ámbitos, me refiro, non é que os profesores e literatos non sexan normais, pero xente de outros ámbitos, e de rapidamente decir, sí, bueno, galego, tal, en realidad, portugués, e notar que esa tradicional antiportuguesismo moi forte en Brasil, como un antiespañolismo que podes checar en Argentina, Venezuela, México. Pues este antiportuguesismo brasileiro, antiportuga, ¿no? O sea, nunca dicen portugués, es portuga, ¿no? Que sea despectivo. Y así que ti dices, no, pues galego, no sé qué, mejor chamarte a todo esto galeguía, perfecto, claro, la gente toda con que yo, ah, sí, fenomenal, ¿verdad? Galeguía, no, non en vao está acuñado desde allí, ¿no? O termo, ahora, en lo que es Portugal. Y con respecto aquí, a miña impresión, con respecto aquí, eu diría un pouco de celso, é dicir, que cuanto a xente máis nova, cada vez estamos máis cerca de un sentir social próximo do comportamento dos físicos entre eles. Quer dicir, a xente máis xoven e cada vez máis, como diría, bueno, decir de unha maneira rápida, libertaria, eh? E podes chegar máis directamente a eles, pero non consigas adhesións inquebrantables a nada. Por exemplo, o voto este de Podemos, ¿no? Es sintomático, o con cualquier outra cousa, ¿no? É sintomático de que pues está concienciada a xente xoven. No, non está concienciada no sentido en que estaban concienciados os do maio do 68. No. Para ben e para mal, eu creo que máis ben para ben, teñen un aspecto menos adhesivo a ideologías monolíticas claras, no sé qué, pum pum para sempre, e máis directo a, mira, a mí o que me interesa para a miña vida é isto. É mesmo para o meu colectivo. Pero non, non de unha maneira así tan, digamos, exército, non? É dicir, o meu colectivo adhiro de unha maneira, a miña nación, non, non, sí. Non creo que non. Entón, en ese sentido, da igual, como les digamos, si galeguía, si decimos lusofonía, creo que para a xente galega e concretamente para moitos xoves que eu coñezo, simplemente dicindo, a ver, mira, tes este asunto, esta vantaxe. Es decir, os estudantes extremeños teñen un maior nivel de portugués que a ti. E ti tes moita máis capacidade inicial para dispoñer desta vantaxe, desta vantaxe cultural, desta vantaxe incluso económica. ¿No? Palabra terrible e tal, pero está aí. E creo que da igual, es como bosón de Higgs. A partícula é a mesma, e da igual que digamos galeguía que...
Ben, pois chegamos á conclusión de que galego-portugués, unha mesma lingua, moitos millóns de persoas, moitas nasóns, moitos povos, moitos estados unidos, por un mesmo falar, no mínimo, que non se perda. De si alguén, a lingua non pode perderse, porque non é un obxecto físico, nin sequera se perde unha maleta, non se pode perder a lingua. A lingua pérdese cando morren os falantes que a falan. Obrigadísima a todos por asistires. Queremos que o debate saia a rúa. Cristo dixía que os nenos foran a él. Nos pedimos que os que estén hesitantes, os que teñan interese, no mínimo que veñan a preguntar sin medo, porque o reintegracionismo non morde, non comemos a ninguén. No próximo está a pasar, teremos a Mr. David Soto falando de Corusón. E agora non desconectéis da CUA, que chega o menú para tres. E xa que vivimos nun mundo tremendamente caótico, que mellor que os expertos en caos para nos adosar a despedida. Ficamos con Extremo Duro, Dulce Introducción ao Caos.
Como quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. Canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Pero nuestra veleta ni se inundó.